жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.
Қымбатты тыңдарман, бұл Азаттық арнасы аудио подкасты, микрофон алдында Маншуға Саутай. Қазақстандық баспасөз құралдары үкімет ақпараттың сыртқа шығуымен күресу үшін мемлекеттік мекемелерде шенеуніктерге интернетке шыға алатын жеке байланыс құралдарын ұстауға тыйым енгізетіні туралы хабарлады. Бұл шараға қолдау танытқан кейбір министрлер өркениетті елдердің көбінде ондай тыйым бар деген уәж айтты. Бұл тыйым азаматтардың ақпаратпен алмасуына бақылау орнатуды көздейді. Мессенджер арқылы ақпарат ұрлауға осылайша тосқауыл қою нәтиже бере ме? Бұл мәселені Азаттық лайфтың бүгінгі хабары блогер IT маманы Нұрлан Жанаймен талқылаған едік. Назарларыңызға Азаттық лайфтың ықшамдалған нұсқасын ұсынамын. Микрофон кезегін хабарды жүргізген модератор Кенжебек Нұрқасенұлына берсем.
Нұрлан мырза, мемлекеттік органдар қызметкерлерін ашықтыққа, интернет гаджеттерді белсенді қолдануға шақырған үкімет саясатта мүлде басқа бағытқа қарай өзгеріп отыр, немен түсіндіруге болады?
Жалпы гаджеттерді енді мемлекеттік ұйымдарда жаппай қолдану басында жақсы үрдіс алған болатын осындай. Кәрім Мәсімов өзі премьер-министріміздің өзі де белсенді түйттерді жүргізген, өкінішке орай кейінгі уақытта ондай белсенділік көріп жатқан жоқпыз. Министрлердің де мысалы 14 министр болатын болса, жаңадан ашылған 14-ші министрлікпен 14 министрлік бар, соның 14 министрдің ішінде бір саусақпен санарлық бір 2-3 ғана отырады әлеуметтік желіде. Қалғандары жоқ. Негізі бұл пиар ретінде немесе басқа да өздерінің жұмысын жандандыру ретінде әлеуметтік желілерді өте тиімді пайдалануға болар еді. Бірақ мен бұл тыйым салып жатқанын енді екі жақтан деп қарастыруға болады. Біріншісі, ішінде міндетті түрде сол WhatsApp, мессенджерлер болмау керек деп жатыр. Одан кейін фото мен видео түсіретін телефон ондай функциясы бар, телефондар болмау керек деп жатыр. Демек, фото, видео кейінгі уақыт білесіздер өзіңіз, фото мен видео арқылы қаншама істер қозғалып, қаншама резонанс тудырып қоғамда, қаншама мәселелер шешілді. Осыған қатысты болуы мүмкін деп ойлаймын өз басым. Көптеген мәселелер де ашылып жатыр. Кез келген уақытта машинамен мемлекеттік қызметкерлер түсіріп алып, мысалы, журналистер микрофонсыз үлкен камерасыз кірмейді, телефонмен кіреді де, жасырын камерамен түсіріп алып жатыр. Сондай информациялар шығып кетпесін деп жасап атқан болуы мүмкін.
Жоқ, сіз айтып отырған оқиғалар егер мемлекеттік қандай да бір құпияға қатысты болса, онда түсінікті болар еді. Ал енді нақты қандай деректерге мысалы тосқауыл қойылып жатыр сіздің ойыңызша?
Енді барлық қызметкерлер біріншіден қазір әлеуметтік желіде адамдардың енді белсенді блогерлердің айтуы бойынша енді барлығына тыйым салынып жатыр. Ол кезде министр де, вице-министр де ешқайсысы ұстамау керек. Енді ол бәрібір олар ұстайды дейді да, ол мүмкін емес дейді. Себебі мына жай телефонмен жүру мүмкін емес қазір. Және біздің Қазақстанның өкінішке орай өзіміздің Қазақстанның ішінде қолданатын ешқандай мессенджер ойлап табылған жоқ әлі. Меніңше халықаралық деңгейде ақпарат шығып кетеді деп қорқуы мүмкін. Екінші, мысалы, WhatsApp тағы бір деңе нелер, ол шетелдегі күштер көруі мүмкін деген бір себеп болуы мүмкін. Ондай болатын болса, бізге қазақстандық тек мемлекеттік шенеуніктер, мемлекет қызметкерлер қолданатын бір мессенджер ойлап табу керек. Тек өздері ғана қолданатын. Оны Қазақстаннан артық сыртқа шықпайтын мысалы.
Ал сіз енді өзіңіз блогерсіз, иә?
Иә.
Осы әріптестеріңіз арасында, басқа әлеуметтік желі қолданушылар арасында жаңағыдай министрліктердің, жалпы мемлекеттік мекемелердің қызметкерлерінің үлесі қаншалықты? Олар белсенді пайдалана ма?
Мен танитын, өзім білетін мемлекеттік қызметкерлердің бәрі қолданады, күнде жазып отырады, өздерінің не істеп жатқанын, кіммен кездескен, қандай мәселе талқыланып жатыр. Ресми емес, бейресми өздерінің ойларын да жазып отырады мысалы, тек мысалы. Жауапты адам ретінде емес, өзінің жеке ойын. Оған енді бұл батыстағы неге қарайтын болсақ, бұл дұрыс нәрсе, бұл тренд дұрыс. Адам ретінде өзінің ойы болу керек, шенеунік ретінде өз ойы болу керек. Себебі ол 8 сағат жұмыста болады, одан кейін өзінің жеке өмірі бар деген сияқты.
Ал енді жаңағыдай сондай әңгіме барысында не болмаса жұмыс барысында мемлекеттік органдардан осы қандай да бір мемлекеттік құпия, не болмаса қызметтік құпияның, әскери құпияның тарап кеткен оқиғасы кездесті ме?
Ондайды естіген жоқпын өз басым.
Қазақстанда
әлеуметтік желіде қанша жыл жүрдіміз, естіген жоқпыз ондай. Бәрі өздері тексеріп, мысалы бір жабық жиналыстар болатын болса, міндетті түрде телефондарын ол жерде тексереді, қарайды бәрібір. Егер жарайды, тыйым салынған жағдайда бәрі жай телефонмен жүретін болса, онда білмеймін мен баспасөз қызметкерлері қалай жұмыс істейді, оның ішінде қаншама халықпен байланыс орнататын. Бізде қазір әлеуметтік желімен бағана қарап көрдім, 14 министрлік болатын болса, соның бар жоғы 8-інің ғана ресми парақшалары бар әлеуметтік желіде.
Онда қаншалық жаңартылып тұра ма?
Жаңартылатыны енді әйтеуір бір сілтеме салып отырады, сілтеме сосын 2-3 қатар салып отырады. Толық жазатындар жоқ, және оның 90% орыс тілінде көбірек ақпарат жібереді. Қазақ тілі мемлекеттік тілдің үлесі аз, және 14 министрлік 6 министрлік мүлдем жоқ ресми парақшасы.
Ондағы ақпарат негізінен қандай мазмұндағы? Оқырманмен интерактивті байланыс па, жоқ әлде қандай да бір жарнамалық па?
Ресми жаңалықтар, сол сайттарда шығып отқан ресми жаңалықтар. Негізі оның өзі министрлік, үлкен министрліктің жұмысын ашу үшін өте аз негізі. Халықтан сұрап жатқан, мен мысалы сауалнама жүргізіп жатқан, сіз мына мәселеге көзқарасыңыз қалай деп сұрап жатқан әлеуметтік желіден оншан байқамадым, болмаса өте белсенді пайдаланған бүкіл әлеуметтік желі. Министрліктер осы SMM әкім өзінің жеке SMM-дерін өте қолға алу керек негізі. Министрлік өздерінің ресми парақшасын ашты. Ол жерде өзі азаннан кешке дейін міндетті түрде отыру шарт емес. Белгілі бір адам қойып, соны бір сараптап, саралап отыратын болса, келген хабарламаларын басым бөлігі қандай? Егер өзіне сенімді министр болатын болса, өзінің ісіне халыққа жариялаудан қорқпайтын, былайша айтқанда халыққа жариялауға не қылатын министр болса, ол шығу керек негізі, әлеуметпе шығу керек. Қазіргі таңда шыны керек, барлық мемлекет ұйымдар жұмыс істеуі мүмкін, бірақ бізге қайсысы көбірек айтылады, қайсысы көбірек интернетте таралады, соны ғана біз белсенді деп санаймыз. Соның онлайн репутациясы ол өзінің өмірдегі несіне, жұмысына қатты әсер етеді негізі.
Ал енді сондай министрліктер қазіргі таңда бар ма?
Қазір Әсет Есекешев отырады.
Қаншалықты байланысқа шығатынсыз қолданушылармен?
Ол қолданысқа негізі бөлісіп кәдімгідей жазып отырады, ең белсенді министр.
Сауалдарға жауап береді.
Сауалдарға. Сосын ауыл шаруашылық министрі Асылхан Мамытбеков. Алдыңғы білім министрі болды. Енді оның кезінде кішкене қате кемшіліктер болды, техникалық анау. Бірақ сол мен есімде сол екі министр негізі. Ауыл шаруашылығы.
Ал өзгелер ше?
Өзгелерді өкінішке орай көрген жоқпыз.
Жасалған облыс әкімдерінен, басқа аймақ басшыларынан кімдерді атар едіңіз? Қандай мысалы белсенді бір ісімен осындай қолданушылармен жұмыс істеп көзге түскендер бар ма?
Бар. Алдын Талдықорған қаласының әкімі отырушы еді. Белсенді ол кәдімгідей топта да өзі жазып, сұрақтарға жауап беріп отыратын білетін едім Талдықорған қаласын. Қазір оңтүстік Қазақстан облысының әкімшілігінің несі өте белсенді жұмысы. Алматы қаласының әкімі Бауыржан Байбектің баспасөз қызметі жақсы жұмыс істеп жатыр. Олардың тағы бір айта кететін нәрсе, Инстаграмда Алматы әкімдігі деген не ашты? Алматы деген парақша ашып, кәдімгідей адамдар көшеде кетіп бара жатып, көшеде бір шашылып жатқан қоқыстарды көрсе, демек басқа да ыңғайсыз жағдайлар болса, суретті салып жібересіз, Инстаграмда жіберсеңіз, ол бір немесе 2-3 күннің ішінде жіберіп сізге жауабын жібереді. Бұл сіздің айтқан мәселеңіз, бұл одан кейін істелгеннен кейін. Сол жақсы халық арасында тарады негізі. Инстаграмда бір ғана мысалды беремін, әкімдіктердің ішінде. Басқа көп әкімдіктердің де жағдайы сол, жартысының әлеуметтік желіде ресми парақшалары жоқ. Бар болса да сол 2013-2014 жылдары жаңарған, сонымен тоқтап қалған.
Әзірше үкіметтік мекемелерде гаджеттерді пайдаланбау туралы шешім ресми жарияланған жоқ. Дегенмен бұл тақырыпқа бірнеше министр өз пікірлерін білдірді. Біз осы жөнінде бүгін студиямызда IT маманы, блогер Нұрлан Жанаймен талқыладық. Хабарымызға қатысып, пікірлеріңізбен бөліскеніңізге көп рахмет.
Қымбатты тыңдарман, өздеріңіз Азаттық арнасы аудио подкастын тыңдадыңыздар. Сау болыңыздар.
Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.